7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că toate sveci și nouă toate, am de spus un singur lucru. Astăzi vorbim despre Eminescu, cel care ne-a făcut favoarea de a se fi născut în urmă cu 157 de ani, ca să rămână mereu contemporanul nostru. Imediat după știri, am să vă spun cine sunt invitații emisiunii de astăzi.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. În această dimineață, liderii Partidului Comunist din Republica Moldova au depus coroane de flori la monumentul liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin din complexul expozițional Mold Expo. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere, președintele Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, a explicat ce mai păstrează din doctrina leninistă partidul pe care îl reprezintă.
Leninismul ca știință are mai mult direcție. Început de la direcția revoluționară, de a cuceri puterea, de a lua puterea în Rusia țaristă, și terminând cu direcția și documentele, ultimele documente din viața lui Lenin, care au ținut de dezvoltarea Rusiei pe cale nouă, pe cale economiei noi, pe cale politice noi economice. Deci ea, astăzi, când noi, partidul nostru comunist, astăzi promovează politica și doctrina multipartitismului, democrației, pluralismului politic. E clar că noi capitolele legate de revoluție nu le mai precautăm, dar mai mult discutăm despre politica nouă economică. La drept vorbind, multe din acele lucruri care noi astăzi le petrecem în condițiile noastre actuale, ele cam seamănă cu acel NEP care a început să-l introducă Lenin în 1918 și după aceea bolșevicii au venit la puterea Rusiei.
La rândul său, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Sport și Mass Media, Victor Stepaniuc, a precizat:
este omul care a preluat teoria marxistă și a transformat-o în practică reală. Este cel care a realizat Marea Revoluție Socialistă din octombrie și, se poate spune, este întemeietorul partidului nostru, al Partidului Comunist din spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Declarațiile au fost consemnate de corespondentul nostru Vasile Botnaru. Ceremonii similare au avut loc astăzi la Moscova și la Bishkek și la ele au participat câteva sute de persoane, majoritatea în vârstă. În România, președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu Tăriceanu, premierul României, a lansat astăzi un atac dur la adresa președintelui Traian Băsescu. Premierul a afirmat că șeful statului român ar încerca să instaleze, cităm, un regim de autoritate personală după modelul din Belarus. Declarația lui Tăriceanu a fost făcută la Congresul Extraordinar al PNCCD, unde se va alege noua conducere. Agenția de știri Anatolia îl citează pe procurorul șef al Turciei cu declarația că adolescentul de 17 ani arestat ieri seară în legătură cu moartea jurnalistului turc de origine armeană, Hrant Dink, și-a recunoscut vina. Dink a fost omorât vineri la Istanbul și uciderea sa a fost criticată de guvernul de la Yerevan, de Uniunea Europeană, de Statele Unite ale Americii și de importante organizații pentru apărarea drepturilor omului din Turcia și din lume. Violențele au continuat astăzi în Irak cu explozia unui microbus la Bagdad, care a ucis 5 persoane și a rănit alte 15. Conducerea armatei americane din Irak a anunțat astăzi sosirea în oraș a încă 3400 de militari. În violențele de ieri din Irak, cel puțin 19 militari americani au fost omorâți. Un cutremur de magnitudine de 7,3 pe scara Richter a avut loc în urmă cu câteva ore în insula indoneziană Sulawesi. Nu se știu însă pagubele cauzate, dar experții indonezieni nu exclud riscul provocării unui tsunami. Astăzi, cetățenii serbi au fost chemați la urne să voteze pentru un nou parlament. La orele după amiezii votaseră deja 31% din alegători. Secțiile de votare se închid la ora 21, ora Chișinăului. Scrutinul are loc pe fondul negocierilor pentru statutul final al provinciei Kosovo, provincie sârbă administrată de Organizația Națiunilor Unite și locuită în majoritate de albanezi, și după ce Republica Muntenegru s-a desprins din federația cu Serbia. Sârbii trebuie să aleagă 250 de deputați dintre 3799 de candidați. candidați înscriși din 20 de partide sau coaliții. Pentru a accede în Parlamentul de la Belgrad, un partid trebuie să obțină 5% din voturi. Potrivit ultimelor sondaje, Partidul Democrat al președintelui Boris Tadic și ultranaționaliștii din Partidul Radical conduc în preferințele oamenilor cu 28-30% din intențiile de vot. Apoi urmează Partidul Democrat din Serbia al primului ministru Vojislav Koștunica. Dar potrivit sondajelor, niciun partid nu va obține voturi suficiente pentru a forma singur viitorul guvern. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, în care vorbim despre Mihai Eminescu, participă scriitorul Emilian Galaicu Păun și istoricul literar Liviu Papuc de la Iași, autorul cărții Marginalei junimiste, atestat drept, citez, o radiografie incitantă, densă în sugestii despre junimea de odinioară, în variantele ei culturale, administrative și politice. Citat închis, aparținând altui ieșan, Lucian Vasiliu. De altfel, iată cum ne îndeamnă Lucian Vasiliu să citim această carte. Documentele, mai mult sau mai puțin cunoscute marelui public, arhivele, mărturiile, articulează prin osârdia cercetătorului un discurs coerent, suplu, despre temeinicul secol al XIX-lea, animat exemplar de junimiștii celei de-a doua jumătăți de veac. În totul, o reîntâlnire la cel mai înalt nivel, relevantă cu fondatorii Maiorescu, Pogor, Negruți, Carp, Rossetti, în ipostază de literați, miniștri, parlamentari, prefecți, primari, etc., dar și cu indicibilii Eminescu, Veronica Micle și Creangă. Așadar, astăzi încercăm un mic popas în galaxia Eminescu.
Faptul că lumea încă se interesează și că se discută dacă e mare sau e mic, dacă merită sau nu merită, e un lucru bun. Cred că nimeni nu își mai dorește în ziua de astăzi o zeificare a lui Eminescu, ca a nimănui de altfel. Dar nici anihilare totală, cum fac unii, desființare completă. Indiferent ce ar spune denigratorii, Eminescu este poet național și va rămâne poet național măcar prin faptul că la Chișinău și la Cernăuță este simbol al patriei.
În ce măsură trebuie să îl coborăm cu picioarele pe pământ post-mortem pe Eminescu, astfel încât să fie mai accesibil celor care poate nu știu decât două strofe din Luceafăr?
Ei, uite, aici discuția este veche de altfel. Personal, rămân pentru un Eminescu înălțat undeva, pe un postament, dar în același timp, pentru cercetători, e bine, e normal, e firesc să le știm pe toate. Nu e neapărat normal și firesc să scoatem absolut toate mizerile din viața unui om și să le punem pe tarabă, mai ales că pot să nu aibă nicio relevanță, nicio legătură cu opera artistică. Pentru noi, pentru cercetători, ca să ne clarificăm, domnule, când s-a născut Eminescu? În decembrie sau în ianuarie? Mie mi-este foarte clar că în decembrie. Sunt ferm convins, așa voi muri. Dar nu voi spune niciodată, hai să schimbăm data de 15 ianuarie. Nu mă deranjează cu nimic, rămâne 15 ianuarie. Noi, cercetătorii, să știm însă că a fost 20 decembrie.
Dar și lucrul ăsta, când de ziua lui se discuta iarăși despre creierul care n-a ajuns la timp, la cercetări și a ajuns în stare de putrefacție, oricum mă ia din spate că n-aud așa ceva. Mă rog, din intenții bune, probabil, oamenii regretă că nu s-a cântărit la vreme, nu s-a
studiat. Că nu s-a păstrat, că nu știm tot și cabalele și... Da, uite, este o întreagă... victimizarea lui Maiorescu, nu? I-a făcut rău, i-a făcut bine, ce i-a făcut, de ce nu i-a făcut mai mult, de
dar
ce...
Dar până și la nivel anatomic trebuie să discutăm?
Nu, păi asta spun. Sunt niște chestiuni de pură știință deja. Cercetări ca să zicem noi să ne dumirim. Ceea ce, încă o dată spun, asta e părerea mea, ceea ce trebuie pus în manuale școlare, de exemplu, nu asta.
într-adevăr, trebuie să existe un Eminescu cunoscut de-a fi rapăr și este treaba cercetătorilor să revină mereu asupra manuscrisului. De exemplu, ceea ce s-a publicat recent de Caietele Eminescu, volumul 7, este o treabă extrem de importantă, dar nota bene, s-a tras doar un tiraj de 700 de exemplari. Deci, într-un fel, s-a circumscris unui public select care va lucra pe aceste caiete. Pe de altă parte, eu sunt pentru, ca să zicem așa, aterizarea mitului Eminescu, în sensul în care lui Eminescu trebuie să-i se redea această dimensiune umane. Foarte mult s-a exagerat pe sfințenia, pe glorie.
Absolut.
Da.
Absolut.
Și aici ne întâlnim, bineînțeles. Cred că, deocamdată, nu s-a scris un roman foarte puternic pornind de la viața lui Eminescu. A avut o viață tumultoasă. A fost, dacă am vorbit în termenii zilei de azi, a fost o vedetă, a fost un star. Din păcate a lipsit televiziunea și posturile gen realitate.
Ei, aici mă întreb, oare chiar a fost vedetă în vremea lui?
Da, de vreme ce articolele sale puteau duce la căderea unui guvern. Ca jurnalist am în vedere. Deci, ca om care și-a făcut meseria de a electriza publicul, dacă vrei. În cazul lui Eminescu, s-au scris mai multe romane, inclusiv Bălăuca lui Lovinescu și altele, dar cumva s-a mers fie pe o latură idealizată a poetului, fie prea trivială cumva. Cred că lipsește un Eminescu foarte complex, un Eminescu al romanului, al interpretării artistice, nu cel al lui Călinescu, care într-un fel ne-a încântat copilăria și adolescența, pentru a reda complexitatea acestui personaj deja. Pentru că vorbim într-un fel despre un personaj al criticilor, al cercetătorilor și al opiniei publice.
Categoric a fost un personaj și eu sunt din ce în ce mai convins că imaginea noastră este deformată chiar de martorii din timpul vieții lui. Că o fi fost din interes, aici cred în interesul politic, nu degeaba am pomenit Maiorescu, adică la noi știți, se bate de câțiva ani monedă tare pe anul 1883 și rolul lui Maiorescu. Și...
Da, și cartea lui N. Georgescu, moartea...
N. Georgescu, da. Teo Codreanu, da, Ion Filipciuc, mă rog, da. Nu, chiar și eu sunt convins că a fost o lucrare politică. Dar pe care vreau să spun că eu o înțeleg. Adică, domnule, trăim și cu politica. Nu putem să facem un capăt de țară acum că de ce l-a sacrificat Maiorescu? Păi nu era Eminescu nici fiu, nici nepot, nici... Îl sprijinise și îl ajutase suficient, să zicem, nu? Până în momentul în care interesele țării, bine, cereau altceva. În sensul ăsta sunt și eu pentru o aducere a lui mai în mijlocul nostru.
Domnul Aduc, ați avut ocazia să vedeți caietele?
Nu. Nu, pentru că nu am fost curios. Sunt istoric literar, adică m-a atras mai puțin să văd creația. Scrisul lui îl cunosc foarte bine din documentele pe care le-am văzut la mine la biblioteca aici la Iași, și traduceri și acte de bibliotecă. N-am intrat niciodată în analize de text, de exemplu. Dar apreciez și mi se pare că asta ar trebui făcut. Din păcate, ce mi-a ajuns mie sub ochi, constat că sunt puține lucrări de genul ăsta, sunt mai multe din astea de scandal, să zicem. Asta ar trebui făcut, care să poată fi folosite în școală, de exemplu, în care să se discute exact, bine, poate că așa am învățat și eu, despre dorul la Eminescu, despre știu eu ce, timp și așa mai departe. Sigur că s-au mai discutat, s-au scris cărți întregi, solitudine eminesciană, cu aplicare exact pe texte, analize, cei care se pricep. Eu nu sunt critic literar de asta, zic, asta mă lasă mai...
Bunoare, eu aș fi curios să văd caietele, cel puțin volumul 7, unde aflu dintr-un articol din Ziua că s-a încercat să se redea până și textura hârtiei, culoarea, adică ca și cum ai avea în față chiar caietul.
Asta e foarte frumos. Ca obiect în sine, asta mă atrage și pe mine să le văd. Dacă reușește cartea să facă reproducerea respectivă, o operă de artă.
Emilian, dumneata, ce ai vrea să vezi în caiete?
Întrebarea pe care mi-am pus-o de foarte mult timp este unde se sfârșește materialitatea poeziei și începe poezia ideală. Dacă poezia înseamnă textul scris pe hârtie sau ea începe să trăiască cu adevărat abia în momentul în care se desprinde de hârtie. Apropo de aceste caiete, aș fi foarte curios să le văd, aș fi foarte curios să văd chiar un manuscris. n-am avut această ocazie, dar ca editor al lui Eminescu și îți amintesc că am scos opera poetică în 4 volume, pe care am îngrijit-o la câteva ediții, problema cu care te confrunți este fastuoasa limbă eminesciană și punctuația eminesciană, în care în funcție de edițiile, fie Perpesicius, fie Creția, fie Morăraș, există mici diferențe și atunci când ai în față acest... Da,
care schimbă și
care schimbă sensul. Mai mult decât atât, în cazul Creția sunt niște strofe puse altfel, pentru că e vorba de ediții postume, deci, și inclusiv acele texte descoperite de Petru Creția, publicate pentru prima dată în revista Manuscriptum în 1990. E bine, aici începe, cred că, adevăratul travaliu asupra manuscrisului reminiscene, pentru că sunt niște texte palimpsest care s-au așezat unele peste altele ani de zile și unde, într-adevăr, o singură virgulă poate clinti un sens.
Da.
Dar aici, cred că au de cercetat instituții întregi.
Dar cine savurează asta?
Asta savurează, bun, ceea ce vorbea Liviu la început, un cerc foarte îngust de oameni pentru care valoarea unei sintagme în scene face toți banii.
Știi de ce te-am întrebat? Pentru că atunci când cineva a văzut cele 4 volume la mine pe raft, zis că vai, seamănă cu niște cutii de bomboane. Mai întâi m-am supărat, după aia chiar m-a bucurat această senzație. Dacă acest imbold îl determine pe om să deschidă această carte, eu zic că e în regulă. Ce vroiam să vă întreb eu, dacă a mișcat Eminescu națiunea în față, a fost într-adevăr un far ca să-i determine pe oameni să gândească și la rostul vieții, și la solitudine, și la ceea dragoste, cosmos și ce vreți.
Absolut, categoric. Asta sunt ferm convins și cred că există mărturii suficiente. Impactul lui a fost categoric și nu numai la pătura cultă. Chiar și acum vreau să spun că, acum zic că acum 50 de ani, când eram și eu copil pe la țară pe undeva, țărani știau să spună ceva frumos din Eminescu și cu o religiozitate oarecare, adică în mod sigur i-a făcut pe oameni mai buni. Pe cei care au fost în stare i-a făcut să gândească mai adânc, mai în perspectivă. Pe alt plan, clar a fost iar un vârf de lance al națiunii.
Aș adăuga doar, Liviu, că însuși faptul că vorbim astăzi despre Eminescu îi se datorează într-un fel și domniei sale, pentru că vorbim limba română pe care el a modelat-o în mare parte. Adică, exact. Dacă citim exact clasicii de până la Eminescu și după, este o ruptură fabuloasă între o anumită rămânere în urmă a limbii, inclusiv la Alexandrin în mare parte, da. Și acel demaraj extraordinar pe care îl face Eminescu. Pe de-o parte, înglobând neologismele, tot ce însemna o deschidere spre cultura universală, pe de-altă parte păstrând tezaurul arhaismelor, neoșismelor,
da.
Tot ce înseamnă de fapt un aluat al limbii.
Eu îți dau un exemplu care confirmă chestiunea asta. Citind poeziile lui Petrino, care oricum sunt scrise înaintea lui Eminescu, vreau să spun că se regăsesc acolo mare parte din ideile filozofice ale lui Eminescu. Ei, limba nu e.
Păi
adică
asta...
exact aici, întăream, aici se vede. Altfel vreau să spun, găsești și alea, și Petrino putea să fie la fel de mare, domnule, gândea fantastic. Probabil că ideile circulau în epocă peste tot, adică hai să nu-i facem neapărat. Dar limba, într-adevăr, aici este marele merit.
Păi cred că geniul unei culturi se vede în primul rând în limba ei. Ori Eminescu face să sară limba dintr-un fel de întârziere față de celelalte națiuni europene care aveau o cultură scrisă de câteva sute de ani și brusc ne pomenim odată cu Eminescu în modernitate. Pe de altă parte, dintr-un punct de vedere al unui scriitor, al unui poet, Eminescu este într-adevăr vârf de lance, dar el într-un fel închide un discurs. După el, toți poeții care au urmat același sistem valoric, zicem, aceeași metodă de scritură, au fost abia la genunchiul lui Eminescu în cel mai bun caz. A trebuit să vină Macedonski, să vină altceva care să...
Și au și simțit nevoia să se raporteze la el.
Dar asta vreau să zic. Da. Dacă aș exagera puțin, aș zice bunăoară că, într-un fel, este scritura Luceafărului și dacă aș căuta un fel de replică peste timp, m-aș gândi la Pona Inighela lui Ion Barbu, care tot este un fel de nuntă de asta imposibilă, dar scrisă totalmente altfel. Deci scrisă într-un ritm aproape de avantgardă în raport cu poezia de la 1920 care se făcea. Deci fiecare generație, într-un fel, s-a raportat la el, fie pentru a se distanța mai tare, fie pentru a-l îmbrățișa.
Exact, da, dar raportându-se la el. Și aș mai reveni puțin la chestiunea limbii. Nu este interesant că limba lui s-a impus și a fost acceptată de fapt de toate provinciile, că știm foarte bine că altfel se vorbește în Ardeal și altfel în Sud și așa mai departe.
Da, și asta mi se
pare probleme, deci a înglobat probabil esența, ceea ce trebuia ca să creeze limba.
Ca să citesc din Eugen Simion, el spune despre Doina că ar fi Biblia gândirii politice a lui Eminescu și vreau să vă readuc la politic. În timpul Uniunii Sovietice, întrebarea cea mai dificilă era a cui este Eminescu? A moldovenilor sau a românilor? Acum continuă unii să se întrebe ce ar răspunde astăzi Eminescu.
Eu cred că Eminescu a răspuns, nu zice pe undeva că este român.
Dar stă la Chișinău, în Aleea Clasicilor și în manualele de literatură.
Ce zice? Că e moldovean, nu? Poetul moldovean și român, sau român și moldovean.
Mai mult decât atât, în 1989, pe când exista încă Uniunea Sovietică, s-a tras o colecție de monede de o rublă cu chipul lui Eminescu, deci un fel de ruble jubiliare, bineînțeles că au intrat în atenția colecționarilor, dar tocmai discutam înainte de această emisiune cu Vasile, ne gândeam că dacă la un moment dat România va adopta euro, pe moneda de un euro va fi Eminescu sau Brâncuș, dar putea să fie Eminescu și atunci mă gândesc, pe de o parte, Eminescu a fost pe o monedă a Uniunii Sovietice, pe de altă parte s-ar putea să ajungă pe o monedă a Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă, de fapt, un poet universal, nu, o deschidere spre universalitate.
Da, hai să zicem că la Uniunea Europeană ne dăm noi cu părerea, da, și sugerăm sau impunem, hai să fie Eminescu. Da. Cazul ăsta nu știam, mi se pare interesant cu moneda sovietică. Eu văd aici faptul că sovieticii au simțit nevoia, obligația să-și îl asume cumva.
Da. Da, sau să-l confiște.
Să-l confiște.
Exact, nu? Pentru că el...
Păi era nu-i și asta un semn bun, că e mare, că e de băgat în seamă, da. Că e.
Și totuși, ce ar fi spus Eminescu de pe soclu ăstora care să ceartă a anticipat europenismul într-un fel? Sau nu? Sau a fost suficient de naționalist?
Naționalist a fost categoric. Acum, dacă se mai gândea el și la Europa, dar eu nu știu dacă ai noștri se gândeau atunci la chestia asta, la Europa ca la un baobab sau la grădina Edenului. Nu, ei trăiau în Europa, ei erau acasă. Nu cred că și-au pus problema asta. Așa mai degrabă...
Din perspectiva culturii, cunoașterii limbilor, circuitului de valori, ei erau europeni atunci.
Evident că erau europeni și dacă e vorba europeni, atunci era Imperiul Austriac conglomerat, un soi de ceva să zicem, dar nu, el rămâne român. Tot ce a scris a fost... că e român.
Da.
Asta se aplică și la chestiile atât de discutate cu originea. Că e ucrainean, că e polonez, că e turc, că e tătar. Nu contează ce sânge curgea prin vine. Că știm că îi curgea și sânge slav și nu are absolut nicio importanță. Ce a simțit el? El a simțit românește și s-a exprimat românește. Cu hotărâre. Și atunci el rămâne român. Asta e clar.
Într-un context european, pentru că toate referințele lui Eminescu sunt niște referințe majore europene. Adică, pe de-o parte, s-a simțit homo europeus absolut. Până și scurtarea distanțelor se întâmpla mult mai feresc atunci decât acum. Chiar dacă undeva scrie cât de greu a trecut hotarul spre Cernăuți, pentru că era în Imperiul Austro-Ungar, etc.
Da, sigur, așa era.
Era, dar pe de altă parte, probabil că dimensiunea europeană era mult mai pregnantă atunci decât acum. Probabil că acești ultimi 50 de ani de comunism care au crescut ziduri între noi și noi, au făcut niște ziduri și au fisurat și gândirea noastră, pentru că ne-am raportat la niște spații mult mai mici, nu ne-am raportat la spațiul european ca totalitate.
Mă sigur nu și-a pus problema asta și mă sigur era european. Accentele lui naționaliste pentru mine nu sunt xenofobe. Că în fond e tot un soi de europenism. Intră tot în area asta de discuție. El dacă avea ceva cu cineva, erau chestiuni cât de cât personale sau de grupuri de interese, nu de națiunea respectivă, nația aia. Toate au fost la momente precise, exacte și se referă la...
Cu adrese exacte, da.
Da.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Spunea mai devreme Emilian Galaicu-Păun că nu există un roman pe potriva complexității sale. Eu zic că nu există un serial, măcar televizat, cum de exemplu au încercat rușii să-l prezintă adineaori pe Yesenin.
Frumos asta.
Se apropie cineva de Pușkin, Bulgakov valorificat, așa cu mijloace modeste, nu chiar hollywoodian, a ieșit serialul, dar cine credeți că ar îndrăzni, s-ar merita să facă așa ceva?
Păi eu cred că, uite, cineva de la voi, din Republica Moldova, pentru că au ieșit niște filme de genul ăsta, nu? Emil Lăteanu, de exemplu.
Da.
Așa, Creangă și alte. Informații sunt suficiente pentru a ieși un film admirabil la genul serial chiar. Și viață și bogată, și societatea nemaipomenită. Unde chiar, uite, e mai bine decât descris un roman pe care nu-l citește nimeni, că știm, Emiliane, că ne citim între noi, dacă ne citim între noi. Pe când la un film se uită lumea și mai află. Și se mai și transmite ceea ce trebuie. Da, asta ar fi idealul.
Pe de altă parte...
La noi aici, nu știu cum e la voi, la noi mi se pare că dacă nu este și un ban la mijloc, nu se apucă nimeni de frumusețe de genul ăsta.
Asta, cred că suntem sincronizați perfect. Pe de altă parte, de ceea ce mă tem este... Dar nu se cădea într-un fel de kitsch. Mă gândesc bunăoară la acele filmulețe pentru top 10, dintre care mi s-a părut cel mai slab tocmai filmul dedicat lui Eminescu, făcut de Andrei Gheorghe. Nu am nimic cu omul, nu-l cunosc pe acest personaj, dar filmul mi s-a părut că într-un fel exploatează derizoriu kitsch-ul și...
Păi cred că pentru că ăsta este personajul Andrei Gheorghe.
Păi da, spune. Și atunci frica mea este că abordând un subiect copleșitor, cum este cel al personalității lui Eminescu, s-ar putea mai degrabă să vedem o proiecție autorială, să-l vedem pe regizorul Xulescu, Xulovici și așa mai departe.
Dar altfel cum să o faci? Da, trebuie totuși să fie unul.
Atunci când s-a apucat de Eminescu în Lăteanu, era deja o pondere, tot ce a făcut Emil Lăteanu deja...
Avea șa transpate. De altă parte, vorbeam într-o emisiune cu doi cântăreți, îi întrebam dacă nu cumva trebuie, între ghilimele, propagat Eminescu. Riscul există ca să așteptăm un mare regizor hollywoodian să producă acest film și să nu apară în general, să nu fie bani, să pierde interesul oamenii, ori trebuie să facem rabat, probabil, și să acceptăm și un pic de kitsch.
Atunci ajungem la soluția lui Bram Stoker, care a scos mitul Dracula și a făcut romanul celebru și după aceea s-a ecranizat și până și Ford Coppola a ecranizat acest mit. Bun, sau ajungem la Shakespeare îndrăgostit, care este un film admirabil, admite. Admirabil în sensul de frumusețea imaginilor, frumusețea jocului. Nu zic că este un film profund, dar are ceva care merge la suflet. Probabil că în momentul în care...
Ceva de genul ăsta cred că nu i-a stricat lui.
Păi exact asta vreau să zic. Da. Probabil că încercând să scoatem pe un fel de orbite a universalității, pe care altminte el este, din punct de vedere filosofic, al limbajului, mă rog, al ce a realizat. Din păcate necunoscut sau quasi necunoscut, pentru că tot timpul s-a pus problema traducerilor insuficient de bune sau de-a dreptul proaste sau, mă rog, amatoricește, etc. Cred că ar fi un mare serviciu adus lui Eminescu și culturii române în general. Probabil că ar fi primul scriitor de notorietate care cumva ar arăta că suntem nu de azi, de ieri. Suntem prezenți și cu Alexandrii, care a luat atunci premiul pentru Ode la Trinității, și cu Eminescu, și cu Creangă tradus prompt în franceză, aproape că la câțiva ani după moartea lui Creangă. Deci această dimensiune culturală europeană ne este specifică, pur și simplu, probabil că nici nu am știut să ne propagăm valorile.
Apropo, Eminescu circula în Germania în timpul vieții, în traducere.
Da, și dacă
de europenism.
Da, și dacă mi-amintesc bine, și Sărmanul Dionis a tradus foarte repede și a apărut în franceză. Probabil că se face insuficient. Urmează a fi probabil găsite personalități pe măsură pentru a traduce, pentru a face un film, pentru a stârni interesul. Adică a găsi acel grăunte spectaculos în viața unei personalități în jurul căruia să se rotească această mașinărie a succesului.
Întrebare de final, poate de ochiată. În ce personaje pe care le cunoaștem cu toții s-a reîncarnat Eminescu? Cum stabilim 10 români din frunte, în ce personaje care sunt astăzi pe ecrane în literatură s-a reîncarnat și poate fi găsită o fărâmă din Eminescu?
M-am gândit la Pleșu, pentru că Pleșu are ceva din joie de vivre pe care uneori o bănuiesc în textele lui Eminescu. Se simte acest mus al vieții. Pe de altă parte, dacă ne gândim la o chestie strict literară...
Dar nu neapărat literară.
Nu.
Poate este într-un fotbalist notoriu.
Dar n-aș vrea să zic că Hagi este Eminescu gazonului.
Nu, papucul lui drept.
Papucul, apropo, este la celălalt capăt al firului.
Și se amuză că eu nu pot să văd.
Dacă aș încerca să răspund puțin mai serios, m-aș gândi la două personalități, oricum din domeniul literaturii nu am ce face. M-aș gândi la Mircea Cărtărescu, care în Levantul rescrie în manieră proprie niște poeme de Eminescu, dar absolut respectându-i stilul, frazarea, vocabularul. Pe de altă parte, dacă mă gândesc la structura în profunzime a scriitorului anume Eminescu, dacă mă gândesc în special la Sărmanul Dionisco, acea descriere a mâinilor de la începutul textului, doar Gheorghe Crăciun este în stare să aibă o scritură atât de corporală, plină, atât de mușchiuloasă.
Chestia cu Cărtărescu mi se pare interesantă și parcă îl văd ca pe un Eminescu. Cât îl cunosc eu pe Cărtărescu, adică prea puțin.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția eminesciană a punctului de la Europa Liberă, la care au participat scriitorul Emilian Gălaicu Păun și istoricul literar Liviu Papuc din Iași. Duminica viitoare, la aceeași oră, o vom lua de la capăt pe un itinerar ceva mai prozaic. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinii Ursu pe aceeași frecvență și la aceeași oră. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.